Hello, welcome to the programme. It's been planned and talked about for months. And in the past few hours, Ukraine says its long-awaited offensive on the southern front has finally begun.
Ja, sådan lød det her til morges i BBC. Man har talt om den længe, og meget tyder på, at den så begyndte i går, ukrainernes modoffensiv i det sydlige Ukraine, som i første omgang har som mål at generobre byen Kherson. Vi har en telefon igennem til Ukraine for at få rapport fra landet, som nu på 6. måned slås med den russiske invasionsstyrke. I samme boldgade skal vi tale med en ung mand fra Aalborg, som har fået sin helt egen rolle at spille i netop krigen i Ukraine. Den udkæmper han på det sociale medie Twitter, hvor han bruger timer som såkaldt open analyst, altså open source analytiker. Hvad det er, kan du høre til sidst i denne udgave af Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Jeg er som altid din vært den næste time, og så velkommen indenfor. Men vi begynder med en sag, som vi har beskæftiget os med ad flere omgange her i Frontlinjen. For 5 år siden besluttede Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse at investere i såkaldte mobile værksteds-flatracks. Det er værksteder bygget på bunden af en 20-fods container, en såkaldt flatrack. Tanken er, at disse flatracks kan trækkes op på en lastbil, præcis som en container, og derefter transporteres ud i felten eller frem på kamppladsen, hvor de kan sættes af eksempelvis ved siden af en havareret kampvogn. Som en integreret del af værksteds flatracken er der en kran, som kan løfte motoren ud af en af forsvarets Leopard 2A7 kampvogne. Ideen er genial, hvis den virker, og det gør den øjensynligt ikke helt efter planen. I 2018 skrev Materiel- og Indkøbsstyrelsen kontrakt med den danske virksomhed Glaukus, som skulle levere 15 værkstedsflatracks senere samme år. Men det viste sig, at kranen slet ikke kunne løfte højt nok. Den blev derfor bygget om og fik monteret en større kran. De første flatracks blev leveret i 2019, men her næsten 4 år senere er de endnu ikke taget i operativ brug. Det viste sig, at den nye og større kran var for tung, og samtidig gav den en skæv balance på lastbilen, når den stod på ladet. Derfor gik forsvaret i gang med at bygge lastbiler om, så man også kunne transportere de nye og modificerede flatracks. Efter sommerferien fik jeg så nys om, at forsvaret vil donere 6 af de skandaleramte flatracks til Ukraine. Det er oplysninger, som jeg har fra 3 af hinanden uafhængige kilder, men det er ikke noget, som jeg kan få bekræftet nogen steder, hverken i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller i Forsvarsministeriets departement. Jeg gjorde også forsøget hos trænregimentet i Aalborg, hvor jeg i går ringede til major Kasper Bi. Han er chef for den sektion i 1. logistikbataljon, som skal modtage de 15 flatracks og stå for uddannelsen af det personel, som skal bruge de nu knapt så nye flatracks. Hvad siger han til oplysningerne om donationerne til Ukraine og til status på det projekt, som efterhånden har udviklet sig til lidt af en hovedpine? Velkommen til dig, Kasper. Kan du ikke indledningsvis fortælle os, kan du bekræfte, at 6 af de her 15 flatracks skal sendes til Ukraine?
Nej, jeg kan ikke kommentere på noget omkring Ukraine.
Men kan du så ikke gøre os klogere på, der er blevet købt 15 værksteds flatracks. Hvor mange af dem er taget i brug i trænregimentet og sendt ud i hæren?
For nærværende ikke nogen. Vi har modtaget dem alle sammen, men vi er i gang med at klargøre til at iværksætte forbruget af dem.
Jeg kan forstå, at en af udfordringerne, det er transporten af de her værkstedsflatracks på lastbiler, som var nødt til at blive bygget om. Hvor mange ombyggede lastbiler har trænregimentet lige nu til overhovedet at transportere de her værkstedsflatracks?
Vi har fået en enkelt, og det har været det, vi primært har ventet på for at kunne gå i gang med processen. Vi skulle egentlig have haft 4 på nuværende tidspunkt, men der har været nogle forsinkelser grundet af kampgruppen, der skulle udsendes til Letland.
I skulle have 4 og har kun 1, men hvorfor? Hvad er problemet med de her flatracks? Hvorfor kan man ikke bare smide dem op på de lastbiler, forsvaret har i forvejen?
Det var jo oprindelig planen, men som du sikkert ved, så blev de lidt tungere end første påregnet, altså værkstedsflatracken, så man var nødt til at modificere nogle af vores lastbiler, så man kunne få ændret vægtfordelingen og få flyttet midtfingeren længere frem på bilen. Og det er så det, man har først har lige skulle udvikle en løsning til, og så har man skulle ombygge nogle af de biler, vi havde, og der er så en enkelt, der er noget at blive ombygget, før vi skulle udsende de resterende.
Men nu har I så en lastbil, som har prøvet at køre med den her flat rack. Hvordan går det med det? Er der nogle problemer eller nogle udfordringer med det, I har oplevet på nuværende tidspunkt?
Vi er en lille smule bekymret for, hvordan balanceprofilen, hvis man kalder det, på selve bilen er. Fordi vægten er ikke fordelt helt ligeligt, og den er jo læsset lige til grænsen. Så det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at opføre sig det samlede vogntog, når vi kommer i terræn.
Jeg har jo set nogle billeder af en lastbil med en værkstedsflatrack, som laver et højre drej inde på kasernen i Aalborg, og hvor det ene hjul står helt skævt. Hvad er det for en problematik, der er omkring vægtfordelingen med den flatrack?
Jamen sådan helt overordnet og sådan forenklet, så er det jo, at det, der har gjort flatracken så tung, er jo blandt andet, at man har været nødt til at skifte kranen ud. Så kranen i sig selv er blevet tungere, og den er placeret ude i det ene hjørne af flatracken. Og når man kommer ud væk fra midten på sådan en bil, så bliver med lasttyngden, så kommer det til at påvirke manøvreegenskaber. Og det er selvfølgelig også derfor, at når vi nu kører lidt med den ind på kasernen, så kan vi blive lidt spændte på, hvordan det så går, når vi kommer i terræn. Også fordi vi skulle jo gerne ifølge sådan konceptet have en anhænger på den bil også med nogle reservedele og også forskellige andre ting. Men vi skal finde ud af, hvordan den opfører sig, når vi kommer derud, og så skal vi have lavet nogle retningslinjer, således at vi kan bruge den forsvarligt.
Er det en mulighed, eller man kan lige frem sige, er der risiko for, at lastbiler med en værkstedsflatrack ikke vil kunne køre i terræn, at det reelt set kun kan køre med den på fastbanet vej?
Altså, det bliver jo nødigt giste for meget om nu, men altså jeg vil sige, det er i hvert fald sådan, at hvis risikoen, altså hvis vi finder ud af, at risikoen er ved, for at vi vælter med hele systemet, er for stor, så kan vi blive nødt til at lave sådan en begrænsning i stedet for at tage chancen. Og det vil selvfølgelig være uhensigtsmæssigt i forhold til den påtænkte taktiske anvendelse. Så det håber jeg da ikke, det her vi ender, men ja, det kunne vi godt.
Nu har I en lastbil, der kan køre med en flatrack, og de her flatracks, de skulle have været leveret i efteråret 18. De blev først leveret i 19, og så har de ellers været en udfordring for Materiel- og Indkøbsstyrelsen, og nu har I så fået dem overdraget i trænregimentet, men kan end ikke komme i gang med uddannelsen på alt det her materiel, fordi det ikke er færdigt endnu. Hvornår tror du tidligst, at enhederne i forsvaret kan regne med at få de her værkstedsflatracks ud til operativ brug?
Jamen jeg vil sige, at det kommer jo igen an på mange ting, men hvis det alene stod og faldt med vores, altså de ting, vi skal lave, så vil min forventning klart være, at vi i løbet af et par måneder kunne få de ting gennemført. Men udfordringen er jo, at det hele hænger jo sammen, og det er logistikballionens vedligeholdskompagni, som er påtænkt til at skal anvende de her systemer. Og de skal jo også være til stede, men er planlagt til lige nu at have en stor rolle i opstilling af afløsningen til kampgruppen i Letland. Og de instruktører, vi skal uddanne, skal jo være til stede, og de skal have tid til at uddanne personellet. Og før personellet er uddannet, så kan de ikke rigtig komme ud og køre, så skal vi selvfølgelig også lige have nogle flere biler. Altså, vi kan godt gennemføre vores aktiviteter med den ene bil, og vi kan nok også lave noget begrænset uddannelse, men når brugeruddannelsen skal finde sted senere, så skal der jo være nogle flere køretøjer, der kan løfte det her system, det er klart.
Så helt afslutningsvis, det her projekt med værkstedsflatracks, som jo var en genial idé tilbage i 2017, hvordan har den udspillet sig set fra din stol her 7 år efter, at tanken opstod, at man skulle købe sådan nogen? Undskyld, 5 år efter?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, jeg tror ikke, der er nogen, der har haft berøring med et projekt, som ikke mener, at den periode har været for lang. Men nu skal musikken jo også lige spille færdig, før man fælder endelig dom over det, og jeg vil sige, at da vi jo ikke havde noget i forvejen, så skal det nok blive en forbedring, men jeg tror da nok, vi i den omfang skal indstille os på allerede nu, at selv best case, så bliver det måske ikke 100% det, vi havde, vi havde forestillet os, da vi først fik idéen.
Det var en diplomatisk formulering. Jeg vil sige tusind tak til dig, Kasper Købsgaard Bi. Du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Velkommen.
Ja, og Kasper Bi er altså chef for den sektion i 1. logistikbataljon, som skal modtage de 15 flatracks. Og stå for uddannelsen af det personel, som skal bruge de nu knap så nye flatracks. Jeg fortalte, at de 15 flatracks er købt i den danske virksomhed Glaukus. Her hedder stifteren, ejeren og direktøren Christoffer Glæsel. Ham har jeg forsøgt at få et interview med efterhånden. En hel del gange. Jeg har skrevet mails, jeg har ringet, jeg har lagt beskeder på hans telefonsvar, jeg har sendt sms'er. Men Christoffer Glæsel har ikke svaret på en eneste af mine henvendelser. I sidste uge afviklede Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse så den årlige industridag, som i år var udvidet til 2 dage og rykket til Ballerup Super Arena. Her kan forsvarsindustrien møde potentielle kunder og ikke mindst pressen, når bare man er akkrediteret. Det var jeg som journalist, både for Radio 4 og for mit eget forsvarspolitiske netmedie, Olfi. Jeg drog derfor onsdag ud til Ballerup, hvor jeg fandt Christoffer Glæsel på stand 25 i indercirklen af velodromen i Ballerup Super Arena. Det blev et noget specielt interview, hvor tavsheden kom til at spille en hovedrolle.
Hej Christoffer. De der flatracks der, hvordan går det med
dem? Jeg er interesseret ikke af sådan noget.
Hvad siger du?
Hvad laver du?
Peter, Olfi og Radio 4. Og nu optager jeg, fordi jeg har i sinde at bruge det i Radio 4. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om dine flatracks, som du har leveret til forsvar. Er de blevet operativ? Det ved du ikke, eller hvad? Nu står du bare og stiger mig ind i øjnene, men jeg spørger dig, om det produkt, du har leveret, er blevet operativt. Synes du, du har leveret et godt produkt? Du har simpelthen ikke lyst til at tale om det produkt, som du har solgt til forsvaret, og du gerne vil sælge til andre lande også. Og hvorfor ikke? Så kunne jeg spørge dig, alle de problemer, der har været med kranen, der ikke kunne løfte højt nok, og nu går du så. Så kan du svare på, hvorfor har du ikke lyst til at tale om det? Ja, nu har du hed min hovedtelefon ud. Hvorfor vil du ikke tale om det? Nu taler vi ikke om produktet. Nu spørger jeg bare, hvorfor du ikke vil tale om det. Altså, I leverede en kran, der ikke kunne løfte højt nok. Så blev den bygget om. Så blev flatracken for tung. Så skulle lastbilerne bygges om. Nu er lastbilerne blevet bygget om. Og den er øjensynlig stadig for tung til at køre rundt med. Man har måttet øge akseltrykket. Hvad mener du om det produkt, du har leveret? Jeg står bare og kigger mig ind i øjnene og nikker og drikker vand. Og nikker igen. Og du vil heller ikke svare på, hvorfor du ikke vil tale med mig. Eller hvorfor du ikke vil tale om det produkt, du slår dig op på. Jeg kan godt afsløre, at det er et af de mest tavse interview, jeg har lavet. Tak. Ja, som du kunne høre, så ønskede Christoffer Glæsel ikke at svare på spørgsmål, og på et tidspunkt hævde han også ledningen til mine høretelefoner ud. Da jeg slukkede mikrofonen for at tage nogle billeder af manden, skyndte han sig om bag en såkaldt roll-up, hvor han gemte sig for mig.
Jeg prøvede at forklare ham, at jeg fandt det en smule komisk, at han som leverandør på en messe, hvor pressen har fri adgang til at fotografere, gemte sig for netop at undgå dette. Til sidst kom han frem og sagde til mig, at han fandt min opførsel uhøflig, og så kunne jeg endelig tage nogle billeder af manden. Torsdag skrev jeg så en artikel på Olfi med rubrikken "Leverandør skandalemateriel gemte sig på messe og ville ikke interviews af Olfi". Det fik Christoffer Glæsel til at skrive en kommentar under artiklen. Jeg citerer: "Kære Peter Ernst Ved Rasmussen, vi har en klar intern politik om, at vi ikke udtaler os omkring kundemæssige forhold til pressen og andre medier, uanset hvem dette måtte være eller hvad sagen måtte omhandle. Det er der årsagen til, at jeg ikke ønsker at lade mig interviewe eller kommentere, hvilket jeg høfligt har forklaret flere gange, når du har henvendt dig i forskellige sammenhænge. På trods af forsøger du på overrumplende vis at gennemtvinge et interview uden mit forudgående samtykke, alt imens jeg er engageret med vores kunder. Samtidig vælger du på en særdeles upassende facon ikke at respektere, at jeg venligt frabeder mig at få taget billeder. Helt generelt indeholder dine artikler omkring leverancen af værkstedsflatracks og udbud her forud herfor en lang række faktuelle fejl og fordrejninger af konkrete forhold. Sammenholdt med dine gentagne henvendelser og ikke mindst ovenstående tekst, synes din interesse for og dækning af sagen at være drevet af et særdeles dedikeret ønske om usaglig miskreditering af min person og selskabet. Det stiller jeg mig ganske uforstående overfor. Hvis du har spørgsmål til den pågældende leverance, bedes du venligst rette henvendelse til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse." Citat slut. Her skal det så blot nævnes, at Christoffer Glæsel aldrig har svaret på mine henvendelser. Derfor taler usandt, når han påstår dette. Og når jeg henvender mig til Christoffer Glæsel, er det jo netop for at give manden chancen for at komme med sin version, forsvare sig mod kritik og rette eventuelle misforståelser i min dækning. Men det ønsker han altså ikke. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Bjarne Lausten. Du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og partiets tidligere forsvarsordfører. Den her sag med flatracks til forsvaret har du jo beskæftiget dig med i mange år. Men inden vi lige går ind i den detalje, så fristes jeg jo til at indlede med at spørge dig, hvad tænker du, når du hører det her forsøg på et interview med Christoffer Glæsel, som har leveret de omtalte værkstedsflatracks?
Jeg tænker jo, at det var en gylden mulighed for at fortælle netop, hvis man er blevet miskrediteret, eller at der er i artikler, der er fremkommet nogle ting, der ikke passer, og få rettet eventuelle misforståelser. Det vil da være en gylden mulighed, uanset om man er virksomhedsejer, eller sælger af et produkt, eller man er politiker. Så det, at man får lov til et medie at sige, prøv lige at høre her, det der, du siger der, det passer ikke, fordi sådan og sådan, sådan. Så det forstår jeg ikke, man ikke benytter sig af muligheden af.
Hvad tror du kan være årsagen til, at Christoffer Glæsel ikke vil tale med mig?
Ja, det kunne jo være, fordi det produkt, der er leveret, at det ikke lever op til det, som Forsvarsmateriel Indkøbsstyrelse har købt.
Ja, og den sag, du har jo fulgt den i mange år. Kan du ikke fortælle os lidt, hvad er det, der går forud for alt det her, vi står og slås med lige nu?
Der er især to ting, der er gældende. Det er, jeg har kæmpet som en løve for, at vi skulle bruge den her artikel 346, der gør, ligesom en lang række andre lande, at de virksomheder i Danmark, der kan producere noget forsvarsmateriel, at de får lov at kun have udbud i Danmark og ikke i udbud. Det er den ene del, fordi jeg synes, at det går over åen efter vand, hvis vi har virksomheder i Danmark, der kan levere og producere, ikke bare købe i udlandet og sælge videre, men selv producere noget. Det er godt, fordi det er jo skatteborgerne, der skal betale regningen. Nu er jeg også med af Guds nåde, maskinarbejder, og derfor, når jeg skal ud og forklare, at skatteborgerne og du som arbejder, så skal betale noget mere, fordi vi har brug for noget mere materiel, så kan jeg sige, men det kommer også til at gøre godt for dine kollegaer i maskinindustrien for eksempel, at vi kan producere nogle ting til det danske forsvar.
Men nu er Glaukos jo en dansk virksomhed. Hvad er problemet?
Jo, det er jo det man laver. Man har et handelsselskab, hvor man så køber noget, hvor man ikke producerer noget i Danmark. Og så undgår man det, vi kalder offset eller modkøbsregler. For det er sådan, at vi har nogle aftaler om, at hvis man køber noget i udlandet, så skal den pågældende virksomhed i udlandet lægge nogle ordrer i Danmark for netop at modvirke, at den her investering, den også kommer til gavn og glæde for nogle danske virksomheder. Det kan være som underleverandør, det kender vi i en masse forskellige sammenhæng. Det er noget, Dansk Industri sørger for, at det kommer til at ske. Så det har jeg det fint med, at vi har det system. Det der problem her, det er, hvis man laver det knep, som man har gjort her, så er det ikke nødvendigvis sådan, at der er nogle danske virksomheder, der får glæde af, at man har købt noget af et dansk selskab, der har valgt at få det hele produceret i udlandet.
Og så har der jo været en forhistorie med en dansk virksomhed, som du også har været ganske involveret i. Hvad er det for en forhistorie, der knytter sig til den?
Jamen, den bunder jo i, at vi skulle have købt nogle nye lastbiler. Og det bliver så Scania, at det skulle levere dem. Så gør man det, at man køber det af et datterselskab, som Scania har i Danmark. Og så er der lige pludselig ingen modkøb. I den forbindelse spørger jeg så, fordi vi har haft en perlerække af danske virksomheder. En lastbil er jo kun et chassis med nogle hjul og en motor og et førerhus. De skal bygges op. Det har en lang række danske virksomheder klaret for forsvaret igennem 30 år. Vi har bygget tankbiler, det har HMK Bilkon i Aalborg, de har bygget. Og jeg får jo henvendelse fra dem om, at det ser ud til, at de slet ikke kan få lov at levere noget, men at det er Scania, der bestemmer, hvor de skal bygges hen, og det har jeg desværre fået ret i, fordi de bliver nu opbygget i Polen. Og i den forbindelse, så har vi et møde, hvor, og det her skal jo siges, det skete under de borgerlige med Claus Hjort Frederiksen som forsvarsminister. Han lyttede faktisk, og vi fik samlet en hel masse virksomheder hos FMI, der sagde, hvordan kan vi gøre, at danske virksomheder ikke bliver bortdømt. Og i den forbindelse møder jeg så Dommerby Stål, der siger, at vi er udfordret, fordi vi har faktisk givet et rigtig godt tilbud på de der flat racks, vi vil lave dem i Danmark, men vi bliver nok udkonkurreret af et dansk selskab, som vælger at få produceret noget i USA.
Ja, og det er jo sådan set lidt interessant det her, fordi Dommerby Stål er en dansk virksomhed i Skive, som egentlig bød ind på at levere og producere de her flat racks til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Men i den her udbudskonkurrence taber Dommerby Stål til Glaukos. Og der klager Dommerby Stål til klagenævnet for udbud. Da Dommerby Stål så taber udbuddet, så har Dommerby Stål klaget over, at Glaukos efter indgivelsen af sit indledende bud skulle have skiftet leverandør fra amerikanske Rock Island Arsenal til italienske OMP. Og det må Glaukos ifølge Dommerby Stål ikke. Men afgørelsen fra klagenævnet for udbud går Dommerby Stål imod, og i afgørelsen der skriver klagenævnet, jeg citerer, der er ikke grundlag for at fastslå, at Glaukos APS fra prækvalifikationstidspunktet og frem til tildelingsbeslutningen/kontraktindgåelsen foretog sådanne ændringer, at der kan anses at være sket en formel eller reel udskiftning af den virksomhed, som Glaukos APS økonomisk/finansielt og teknisk/fagligt baserede sig på. Citat slut. Det forhold spurgte jeg Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om, da jeg for et år siden i august 2021 besøgte Aalborg Kaserne og fik en fremvisning af en af disse flat racks. Her talte jeg med oberstløjtnant Søren Høst, som er chef for forretningsområdet Kampstøtte under Kapacitet Land, også kaldet KALA, i Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Han er samtidig formand for styregruppen for containerprogrammet, hvor i projektet med værkstedets flat racks indgår. Her kan du lige høre, hvad han sagde.
Er det korrekt, at Glaukos indledningsvis bød ind med et amerikansk produkt?
Det er rigtigt, at de havde understøttet sig på et amerikansk agentur, og så midtvejs i processen, der valgte de så at støtte sig på en anden leverandør i stedet for en italiensk leverandør, der hedder OMP, og det er dem, der har så ind til slut har produceret den her værkstedsflatway for Glaukos. Er det korrekt?
Hvordan kan man skifte leverandør midt i en udbudsproces?
Det kan man sagtens, og det var et af temaerne i klagesagen i øvrigt, og det blev afgjort til FMI's fordel, at det var helt lovligt,
ja. Ja, Bjarne Lausen, altså her hører vi først klagenævnet skrive, at der er ikke
grundlag for at fastslå, at Glaukos har skiftet leverandør, og så siger Materiel- og Indkøbsstyrelsen, at det har Glaukos, og det er fuldt lovligt, for det siger Klagenævnet for Udbud. Hvordan kan Klagenævnet komme frem til, at Glaukos ikke har skiftet leverandør, mens Materiel- og Indkøbsstyrelsen siger, at det har han, og det er fuldt lovligt?
Jamen, jeg er jo målløs over de forklaringer, der kommer her. Og det ser ud som om, man konstruerer forklaringen efter, hvem det er, der spørger, og hvilke problemer man er ude i. Jeg har mange breve, som jeg har spurgt den daværende regering om, hvorfor at man gør sådan og sådan. Man ændrer forklaringer hele tiden. Og det, der bare er problemet i det her, det er, at vi ved jo, hvad det var, at dommerbystolen kunne lave det her for et dansk produkt. Så vælger man at straffe en dansk virksomhed og købe hos et dansk handelsfirma, købe noget i udlandet, hvor man der skifter leverandør. Og det viser sig så, fordi det har jeg jo spurgt om på skatteborgernes vegne, hvad kommer det her så til at koste? Og der er prisen jo stedet til mere end det dobbelte af, hvad det var, at Dorby Stål ville lave det til. Og dertil så har jeg spurgt ind igen, jamen nu når de er blevet tungere, de her flat racks, hvad betyder det så for, at vi blev overbevist om, vi skulle have nye lastbiler, og vi skulle have en enhed, og kun et mærke, fordi det var billigere i drift og alt muligt andet, at man er nødt til at beholde nogle af de gamle og bygge dem om. Og jeg er jo interesseret i, som politiker og som repræsentant for skatteborgere og vælger os, hvad ender det her projekt med at komme til at koste? Det, de har svært ved at forklare, samtidig med, at de skifter forklaringer undervejs. Og jeg synes jo, man skulle have droppet det, dengang, at Glaukos skiftede leverandør. Fordi så fik man jo noget helt andet, end det, man havde sagt, at man kunne lave fra starten af.
Kan I som politikere leve med, at skatteborgernes penge bliver brugt på materiel, som ikke virker efter hensigten, og måske aldrig nogensinde kommer til det?
Det har jeg godt nok svært ved. Og jeg er virkelig farvet over, og jeg har jo tidligere sagt, at sidder der 2800 mennesker ude i FMI, der ikke har fædrelandsfølelse. Jeg synes jo, hvis der findes et dansk produkt, så kan man undersøge, om det er valid, om det er noget, det dur. Man skal jo ikke straffes, fordi man er en dansk virksomhed. Det er jo helt på månen. Og derfor skal man jo kigge på det her, og så sørge for, at det aldrig kommer til at ske. Hvis det ender op med, at man så eksporterer problemet, sender flat rack ud af landet og bestiller nogle nye, der hopper kæden fuldstændig af for mig. Fordi vi skal have noget materiel, der dur, og det skal gerne produceres i Danmark, men det skal også være til nogle penge, som står mål med det materiel, at man køber ind.
Bjørn Lausen, du har tidligere sagt, at du gerne vil have den her sag undersøgt. Hvem kan gøre det?
Jeg bliver jo nødt til at spørge igen, når vi nu ser, som det blev sagt, inden at vi slukker lyset på det projekt her. Vi bliver nødt til at kigge på, er det virkelig rigtigt, at man har kommet til at bruge dobbelt så mange penge, som man kunne få et dansk produkt for, der så ikke ender op med at kan bruges. Det er jo ikke godt nok, og det skal vi simpelthen have stoppet.
Nu er forsvarsminister Morten Bødskov jo fra dit eget parti, og der sker vist ret sjældent, at en partikollega kalder en minister i samråd. Men kunne du godt finde på det, eller ville du have gjort det, hvis han kom fra et andet parti?
Det vil jeg helt klart og tydeligt have gjort, hvis det var Claus Hjort, der stadigvæk har siddet det. Så havde jeg ikke haft problem med at forholde om alle de forskellige skrivelser, der ligger der.
Men nu
er det til at spørge systemet, om det er korrekt, at vi står tilbage med et problem, som jeg har gjort opmærksom på, for da et af var problematisk, at det ender op med ikke og du, og hvad gør vi så ved det? Det bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge systemet om.
Hvem, Bjarne Lausten, ville normalt gå ind og undersøge sådan noget her, om alting er gået efter bogen? Er det Rigsrevisionen, eller kan man gå til stats? Kan du som politiker henvende dig til en statsrevisor og spørge, skulle I ikke kigge på det her?
Det kan jeg vel nok, men først så har vi jo den fjerde statsmagt, pressen, og det er jo fint, at vi har nogen, der spørger ind til det konkret, og derfor har jeg jo også brugt mit medlemskab af Forsvarsudvalget til at spørge den daværende minister, FMI, hvad er det, der foregår her? Og de ting her bliver jeg jo nødt til at blive ved med at bore i, indtil at vi finder ud af det. Og det er jo ærgerligt, hvis man får ret, for det var da langt, langt bedre, at det var Dommerby Stål, der havde leveret noget til halvdelen af prisen, og så at vi kunne køre dem på de lastbiler, som rent faktisk er købt ind til formålet, og at de flat rack rent faktisk dur også kan bruges ude i felten. Det er der jo noget, der tyder på, at de ikke kan. Så det er en historie, der bare er så dårlig, som vi ikke kan være bekendt over for danske skatteborgere og de virksomheder i Danmark, der kunne levere noget, der kunne bruges. Så jeg bliver ved med at bore i det her, indtil vi får fundet ud af det, fordi vi skal også kan lære af historien. Og jeg forstår simpelthen ikke, der sidder nogen ude, fordi det er... Hvem er det, der reelt bestemmer? Altså, vi har jo et politisk ønske om det her med artikel 346. Hvem er det så i FMI, der sidder og kører over og siger, at vi vil hellere købe noget, der er dobbelt så dyrt?
Og vi ved jo, at det ikke virker.
Og at det er en helt anden leverandør, end det, man har givet tilbud på.
Ja. Altså, der er mange,
det kræver en vis forklaring.
Der er mange spørgsmål, der stadig er ubesvaret i denne her sag. Jeg lover dig i hvert fald, at jeg skal nok gøre mit til at forsøge at få afdækket, hvad det er, der er foregået, og hvad det er, der foregår. Jeg vil sige tusind tak til dig, Bjarne Lausten, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, tidligere forsvarsordfører og med her fra Jylland. Tak fordi du var med.
Velbekomme. Du er altid velkommen.
Ja, tak. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. Nu skal vi videre til Ukraine, hvor de ukrainske styrker i går indledte en længe ventet modoffensiv. Det skete i den sydlige del af landet, hvor den ukrainske regering i går fortalte, at ukrainske styrker var brudt gennem de russiske linjer og havde tilbageerobret 4 landsbyer. Målet er at generobre Kherson. Det er svært at få verificeret oplysningerne, og det kan du heller ikke, Jens Alstrup. Men du er med fra Ukraine, hvor du efterhånden har været i en måned. Du er pensionist, radikal politiker og i gang med at dække krigen i Ukraine for blandt andet det danske medie Point of View og det russisk sprogede, men kraml kritiske Novaya Gazeta, som nu udkommer fra eksil i Riga i Letland. Du transporterer dig rundt på en motorcykel. Og hvor befinder du dig i øjeblikket?
Lige nu er jeg klods op af en landevej, så hvis der kommer nogle lastbiler og overdøver mig, så må I have mig undskyldt. Jeg står i ly bag ved en kiosk, sådan, så der er bare lidt støj i isolering. Men jeg er meget tæt på Sumy i den stik modsatte ende af, hvor tingene sker med offensiven. Det er, Sumy er en by, der ligger tæt op på grænsen til Rusland i det nordøstlige Ukraine.
Og hvor er du på vej hen? Altså, hvad er formålet med den transport, du har givet dig ud på?
Ja, Sumy er et område, hvor at krigen i den første måneds tid var meget, meget speciel. Byen Sumy var slet ikke besat af russerne, men det russiske hovedangreb mod det østlige Kiev gik forbi Sumy by, og fordi der er så øde heroppe, så opdagede de slet ikke, at russerne havde passeret byen. Så egentlig var de omringet, uden de var klar over det. Så det er virkelig en historisk set meget interessant front at tale om. Men jeg er selvfølgelig lidt ked af, at jeg tog herop lige netop som offensiven startede nede i syd, for så var det jo der, jeg havde kørt ned. Det må jeg så gøre til weekenden, når jeg er færdig med historien heroppe.
Men selvom du så ikke er lige ved frontlinjen, så har du opholdt dig en måned i Ukraine og selvfølgelig talt med en lang række ukrainere. Kan du ikke prøve at give os sådan en stemningsrapport? Hvad er det, du oplever? Hvad er stemningen i Ukraine omkring, hvad der foregår?
Den er dobbelt. Dels er den meget optimistisk i forhold til, hvordan det går ved fronten. Alle er jo glade for, at man ikke længere skal tale om, at hele landet skal flygte til den europæiske union, og at man ligefrem taler om offensiv. Og dem, jeg har talt med nu, hvor offensiven er gået i gang, er meget glade for det. Men der er også en bekymring, fordi hvad kan Putin nu finde på? Altså, han taler jo ofte om at bruge atomvåben og de her talkshows på russisk tv er jo sådan hele dødekulte, hvor de taler om at sprænge bogstaveligt talt hele verden i luften. Men man håber jo og tror, at så vanvittig er Putin trods alt ikke, men det er jo klart, at der er en stor bekymring over, hvad der kan ske.
sidst vi havde dig igennem, der ventede du på at få en akkreditering til krigen, og det kan jo lyde paradoksalt, at man skal akkrediteres for at få lov til at dække en krig. Men fortæl, hvordan går det med at få en akkreditering, og hvad er det i virkeligheden, du skal bruge en akkreditering til?
Jeg må ikke tale med ukrainske officerer og soldater, uden at jeg har en akkreditering. Og i den akkreditering har jeg skrevet under på, hvad jeg må rapportere om og hvad jeg ikke må rapportere om. For eksempel var jeg for 14 dage siden midt i Ukraine på et trafikknudepunkt, hvor forstærkningerne til sydoffensiven passerede. Det måtte jeg ikke rapportere om. Nu er offensiven gået i gang, så nu kan jeg sådan med sindsro fortælle, at jeg så rent faktisk, de kørte igennem og gjorde sig klar. Så der er en masse regler der, og det handler jo om, at det går jo ikke, at rapporterne fortæller alt muligt, som russerne kan have glæde af. Der er jo eksempler på, at russiske tv-stationer har sendt live over sociale medier fra poster på den russiske side, hvor ukrainerne så har fulgt med og så sendt missiler afsted mod de punkter, og hvor man på live russisk tv kan se, at det hele så eksploderer bag ved kameraholdet. Så der er altså en reel fare for det. Men ukrainerne har været dygtige til at kontrollere det. Og hvorfor det er så besværligt for mit vedkommende, er fordi Novaya Gazeta, uanset hvor meget oppositionsavis det er, så er den russisk, og de er indlysende bekymret for alt russisk, så derfor har jeg jo været igennem den helt store gennemgang hos den ukrainske efterretningstjeneste. Og hvad jeg har skrevet om Rusland og Ukraine gennem de sidste 25 år, det er ikke små ting, og jeg tror, de er gået det hele igennem, for de brugte over en måned på at give mig akkrediteringen.
Men nu har du fået den.
Og nu har jeg fået den. Ja, jeg har den. Så nu må jeg tage ud til fronten, og jeg må tale med ukrainske soldater og officerer.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om sådan lidt mere personligt, fordi du er jo pensionist. Du kunne sidde hjemme i Danmark og nyde dit otium, men du er jo taget afsted, og du har lavet sådan crowdfunding for at få finansieret noget af din rejse her for på blandt andet sikkerhedsudstyr og sådan noget. Kan du ikke fortælle mig, hvad er det, der driver dig for at opholde dig i Ukraine og berette om, hvad det er, du oplever?
Jamen, jeg har jo fulgt Rusland meget, meget tæt siden 90'erne, hvor jeg cyklede i Rusland. Altså, jeg har en Guinness-rekord som den første, der cyklede igennem hele Rusland. Og jeg lover, på tredje cykel, så lærer man et land rigtig godt at kende, især når det er så stort, som Rusland er. Og den viden har jeg transformeret til, at jeg har været researcher for Memorial i sovjetisk historie om de sovjetiske arbejdslejre, Stalin-tiden. Og det gør, at jeg har jo en indsigt i det land. Jeg kender det land, og jeg kender de repressalier, som den russiske stat har effektueret gennem tiderne, fordi jeg har talt med øjenvidnerne, og jeg har sågar også talt med dem, der udførte det, nemlig vagterne, der var der i sin tid. Så jeg har en forståelse af landet, og det forpligter, synes jeg.
Og du har jo i virkeligheden også en stor kærlighed til Rusland, som jeg forstår det.
Ja, det har jeg. Altså, den gruppe i Ukraine, altså af russiske soldater, der har begået de aller værste krigsforbrydelser, er med en kæmpe maven burjaterne ude fra Sibirien. Og det forudså jeg, inden krigen overhovedet startede, og det er, fordi jeg ved, det er et ekstremt voldeligt samfund. Men samtidig så vil jeg egentlig også sige, at det værste i Rusland har også været det, der har givet mig personligt de allerbedste oplevelser. Fordi jeg har samtidig også mødt en helt fantastisk gæstfrihed. Og når jeg har mødtes med russiske banditter, så har jeg lært, hvordan jeg skal snakke med dem og klappe dem og fortælle, at Rusland er dejlig. Og så i øvrigt også lige nævne, at jeg kender nabobyens politimester. Og så gider de ikke røve mig, så vil de hellere være venner med mig. Og så går der jo altså vodka i den og nogle fantastiske oplevelser og hårdt angreb på leveren.
Men så fortæl mig lige her afslutningsvis, altså din interesse her, den bygger på mange års rejser og kærlighed til Rusland og rejser i Rusland. Hvordan er det så nu at rejse rundt i Ukraine og dække på din egen måde, hvad det er, der foregår i Ukraine?
På den ene side er det meget opløftende, fordi ukrainerne ikke på den måde er hadefulde over for russerne. Selvfølgelig er sviger det lige nu, men de er meget menneskelige, og jeg møder stor gæstfrihed og stor glæde over, at jeg rejser rundt i deres land på den måde, jeg nu gør. Så det er en kæmpe oplevelse, og jeg er virkelig også kommet til at holde rigtig meget af Ukraine. Altså, som jeg sådan lidt spøgefuldt siger, så Ukraine er noget af det allerbedste i Rusland, bare uden det dårlige.
Det var da en analyse, der var til at forstå. Jeg vil sige tusind tak til dig, Jens Alstrup. Interesserede lyttere kan jo gøre det, at de finder dig på Facebook og følger dine opdateringer, som går noget mere i dybden med det, som vi jo kan nå at have med sådan en udsendelse her. Tusind tak, fordi du var med, og held og lykke på din videre færd rundt i Ukraine. Vi ringer nok til dig en anden god gang.
Mange tak, og I er altid velkomne.
Tak skal du have. Vi bliver i emnet omkring Ukraine, men nu skal vi herhjem, hvor jeg kan byde velkommen til dig, Oliver Alexander. Velkommen til.
Tak for at komme.
Du er det, som man kalder en OSINT analyst, og det kan oversættes til på dansk en open source analytiker. Du har en Twitter-konto med næsten 48.000 følgere. Inden vi begynder at tale om det, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du selv kunne sætte lidt ord på, hvem Oliver Alexander er, udover at have en Twitter-konto.
Jeg er 28 år fra Aalborg. Jeg laver det her i min fritid. Det er en fritidsinteresse, jeg laver. I hverdagen, der arbejder jeg også med analyser, men arbejder med det på et finansielt niveau. Laver finansielle analyser, og så, ja, det her, det er så noget, jeg har lavet de sidste 3-4 år i min fritid.
Og kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på det? Hvordan kommer man i gang med at lave, ja, jeg vil jo kalde det, en slags militær privatdetektiv, som sidder og følger med i, hvad der foregår. Den her interesse for Rusland og Ruslands militær, hvornår opstod den?
Man kan sige, på baggrund af det, så er det en interesse, jeg har haft stort set hele mit liv. Jeg har altid, siden jeg var barn, fulgt meget med i sådan nogle ting, og haft en stor interesse i militært isenkram. Især i sovjetisk isenkram og ting, ja, man kan sige, Østeuropa. Sådan med hensyn til selve open source intelligence, der er det noget, jeg startede med for cirka 3-4 år siden, med at ligesom, da ting begyndte at åbne sig mere op, og der kom flere ting på sociale medier, og der blev delt flere ting, så kan man ligesom følge mere med i det, der sker, og så ja, ligesom prøve at undersøge de ting, der kommer frem, og prøve at verificere forskellige påstande fra alle sider af konflikten.
Og hvornår oplevede du første gang, at du kunne være med til at afdække ting, som viser sig ikke at være korrekt?
Man kan sige sådan, på de sociale medier aktivt, der var det sådan her lige inden starten af krigen i cirka december, hvor jeg startede den her Twitter-konto for ligesom at gøre det lidt mere offentligt, frem for bare at gøre det i sådan et privat netværk, jeg gjorde det. Der var det primært ting fra, Donetsk, hvor de begyndte at trappe op til konflikten ved at lave en forskellige false flag-angreb, og så sige, at det var ukrainerne, der stod bag dem.
Og false flag, ja, det betyder lige præcis, at man beskylder modstanderen for at gøre noget, man i virkeligheden selv gør.
Ja.
Kan du komme med nogle eksempler? Hvad var det, du opdagede, og hvad var det, du lagde ud på Twitter, og hvordan var reaktionen, når du gjorde det?
Man kan sige, nogle af de første ting, jeg lagde ud, som fik rigtig meget traction, det var blandt andet, der var et 2 dage inden invasionen gik i gang, der var der nogle videoer, der blev lagt ud, hvor at, de påstod, at et ukrainsk morterangreb havde sprunget benet af en mand i Donetsk, hvor de så viste en video af ham her efterfølgende. Der kunne man så se i den video, at han manglede godt nok et ben, ja, men han havde allerede en protese på det ben, så de havde simpelthen bare fjernet protesen, og så ja, lod som om, at han havde mistet benet i det her angreb. Det kunne man så se på den video, fordi jeg havde fået fat i en ikke-censureret version af den, hvor de så efterfølgende officielt har lagt en censureret version ind, hvor de havde censureret hans ben. Så den lagde jeg så ud, og den blev så delt flere tusind gange og taget op af forskellige medier.
Og så har du jo fulgt med siden. Kan du prøve at tage os lidt med ind i din efterretningsverden? Hvad er det, du leder efter? Hvor er det, du sidder og følger med for at prøve at finde ud af, hvad du kan grave i og bore i og se, om du kan afdække noget?
Man kan sige, at jeg har efterhånden bygget et relativt stort netværk op både online og også med folk, jeg sådan ligesom har direkte kontakt med rundt omkring i området. Meget af det foregår på Telegram, som er en social medie, der er utrolig populært i Rusland og Ukraine.
Og kan du prøve lige at beskrive Telegram? Kan man sammenligne det med noget?
Det er lidt, man kan sige, det er nærmere en WhatsApp, eller en lidt ligesom Twitter, hvor folk de ligesom har en profil, hvor de kan lægge ting op, og så kan man også bruge det til at kommunikere direkte med folk. Men der er mange af de her forskellige kanaler, der er hoppet op forskellige steder i Ukraine og Rusland, hvor de ligesom lægger ting op. Sådan følgende, der er blandt andet pro-russiske kanaler, der er også pro-ukrainske kanaler, der er også mange, for eksempel mange af de der lejesoldater fra Wagner, eller Wagner, de har også, hvad hedder det?
Som er den private, her russiske private her.
Ja, de har også telegramkanaler, hvor de lægger ting op. Du har blandt andet billeder fra en af deres kanaler, der blev lagt op af et hovedkvarter, hvor de var ude og besøge, hvor de var kommet til at efterlade adressen i billedet, hvor bygningen så 2 dage senere blev ramt af et ukrainsk heimars.
Når du så følger de her konti, er det så både ukrainske og russiske, og er det sådan, at du egentlig er lige interesseret for begge parter, eller er der en overvægt? Er det naturligt at fokusere på russerne, eller har du også interesse i at gå ind og se, hvad er det ukrainerne gør? Kan man gøre det samme her?
Man kan gøre det samme på begge sider. Jeg følger mest med i russisk, fordi det er der bliver lagt mest op. Man kan sige, sådan opsæk på russisk side er utrolig dårlig i forhold til, hvad den er på den ukrainske side. De er bedre til at ikke at lægge billeder op af deres positioner. Det gør russerne stadigvæk konstant. Det har været et stort problem igennem hele krigen for dem. Jeg prøver at holde mig sådan relativt med det, jeg rapporterer. Sådan, hvis jeg forholder mig til fakta, de ting, jeg kan verificere igennem video eller satellitfotos, eller hvad jeg ellers skal få fat i, så jeg holder mig til de ting, hvor et, jeg ved noget om, og to, jeg ligesom kan bekræfte, så jeg prøver at holde mig fra sådan de lidt for godt til at være sandt historier på begge sider, før man ligesom ved noget mere.
Kan du prøve at fortælle, hvordan omverdenen har brugt de oplysninger, som du fremkommer med på Twitter? Altså har du eksempelvis oplevet, at noget af det, som du har fået frem, og du tweeter om, bliver brugt af medier, eller bliver brugt måske lige frem af andre efterretningstjenester og verificeret fra deres side?
Man kan sige, ja, de seneste 6 måneder, der har jeg været i en del medier. Jeg tror, jeg har været i 700-800 artikler rundt omkring i verden i forskellige medier. Så mange af tingene bliver ligesom samlet op der, og så laver de ligesom noget ekstra arbejde for at verificere tingene gennem kontakter, forskellige medier har, og interviews med andre eksperter og sådan nogle, de kender. Det sker en del. Man kan sige, ting, der sker i OSINT-samfundet, de bliver også brugt af efterretningstjenesterne. Det kan man især se, hvis man kigger på de daglige britiske Ministry of Defense, den lægger sådan en opdatering ud hver dag med ting, der er sket de sidste 24 timer i krigen. Hvis man følger med meget i deres samfund, så lægger man tit mærke til ting, der er blevet fundet på satellitfotos, som personer har købt eller fået adgang til her og fundet en ny bro over floden, som russerne har bygget. Det plejer som regel lige at poppe op dagen efter i de her rapporter fra det britiske Ministry of Defense.
Har du også haft oplysninger, du har fundet frem til, som har været bragt af det britiske forsvarsministerium?
Der er nogle forskellige ting, hvor i hvert fald jeg har været sammen med nogle folk, og vi har fundet frem til nogle ting, som så senere er blevet bragt op. Jeg kan jo så ikke bekræfte, om det er noget, de tilfældigvis har fundet frem til på samme tid, eller det er vores oplysninger, de har brugt, men de er i hvert fald kommet efter, de er blevet lagt ud af os.
Nu kan jeg forstå, at meget af det, du bruger, det er det, man kalder geolokation, ikke? Altså hvor du går ind og ser, der er en bygning, der er taget med et satellitbillede, og så finder du ud af, hvor er bygningen rent praktisk, og så prøver du at finde ud af, hvad man ellers kan sammenstykke af billeder derfra. De her satellitbilleder, nærmest live, er det jo næsten i hvert fald meget aktuelle satellitbilleder. Hvordan får du adgang til dem?
Man kan sige, at mange af dem kan købes af privatpersoner igennem firmaer som Planet eller Maxar. Jeg har nogle samarbejdspartnere, som jeg arbejder sammen med, der hjælper lidt med at købe nogle af dem og har adgang til nogle, fordi at hvis man køber mange, så bliver det hurtigt dyrt. Man kan sige, nogle af de høje opløsningsbilleder, der kommer man hurtigt af med 400-500 kroner per kvadratkilometer. Så hvis det er et større område, man skal tage billedet af, så kommer det hurtigt til at løbe op.
Og hvor mange penge har du brugt af egen lomme på at være militær-privatdetektiv?
Det ved jeg ikke i løbet af tiden, det ved jeg ikke. Jeg har brugt nogle penge, jeg ved ikke lige helt præcis, hvor mange jeg har, fordi jeg har heldigvis gode kontakter, der kan hjælpe mig på med at skaffe mange af de her satellitfotos igennem forskellige organisationer og sådan noget, som har adgang til dem. Men jeg kender mange, der bruger flere tusind, 10, 20, 30, 40, 50.000 om måneden på det.
Så det er ikke helt omkostningsfrit at være privatdetektiv, men nu siger du så, at du har blandt andet virksomheder, du kan købe satellitbilleder af. Du har også kilder i netværk. Er det sådan, at du også ringer til folk? Altså har du kilder, du kan ringe op og verificere, måske få dem til at tage nogle billeder, eller foregår det hele bag en skærm, hvor du sidder og har det hele som noget, du hiver frem på skærmen?
Jeg har kilder rundt omkring, jeg gider vil helst holde mig fra at ringe folk op, og så få dem til at tage billeder af ting, fordi især i sådan en konflikt her, der sætter det ligesom deres liv i fare, hvis nu det vil få en eller anden til at gå hen og tage et billede af et eller andet, så det holder jeg mig fra. Der er som regel folk, jeg venter til folk, de henvender sig til mig, og så kan jeg måske tage kontakt til dem for lige at bekræfte noget, men jeg gider ikke at få folk til at gøre noget aktivt for det, hvis de ikke selv automatisk henvender sig til mig.
Så du har faktisk også sådan dit eget private moralkodeks, du arbejder ud fra?
Ja, det kan man godt sige. Det har jeg på nogle punkter.
Så fortæl mig lige, altså du siger, du gør det her i din fritid. Du har et almindeligt job, hvor du arbejder som analytiker på de finansielle markeder. Hvor mange timer bruger Oliver Alexander på at afdække, hvad der foregår i krigen i Ukraine?
Jeg kan sige, det varierer ekstremt meget, afhængig af, hvad der lige sker i krigen. I starten af krigen, der den 24. der tror jeg var oppe i 52 timer for at følge med i, hvad der skete.
Der 52 timer? Det var godt nok længe.
Jamen, der skete også rigtig, rigtig meget de første 48-52 timer. Der troede man jo ligesom krigen, der ville være overstået inden for en 3-4 dage med det tempo, russerne havde på. Men det ændrede sig jo så derefter.
Og der sad du simpelthen bare ved din computer non-stop og fulgte med og analyserede og kiggede og verificerede?
Ja, jeg havde måske lige en lur her og der, men der sad jeg med, tror jeg faktisk, jeg sad med 2 computer og 3 skærme og bare sad og fulgte med i, ja, hvad der skete.
Og så sad du og tweetede samtidig?
Ja, de ting, jeg ligesom kunne bekræfte og tænke, der lige skete for ligesom at holde med i, eller følge med i frontlinjen. Der de første 48 timer, der var rigtig, rigtig mange overvågningskameraer, der ikke var blevet taget ned endnu, hvor man kunne se russiske soldater, der bare kom kørende igennem. Det var også der, hvor de havde så meget tempo på, at man på et tidspunkt, der var en video, hvor man kunne se en russisk konvoj, der kørte den ene vej, og så en ukrainsk, der kørte den anden vej, ned ad samme vej, kører bare forbi hinanden.
Det er i sandhed en moderne krig, vi vidner til på alle måder. Fortæl mig lige, Oliver, hvordan har dit liv ændret sig efter krigen her, efter du begyndte at arbejde så meget med det her? Og kunne du ligefrem overveje, om du kunne gøre det her professionelt, altså simpelthen skifte karriere?
Man kan sige, som sådan synes jeg ikke, mit liv har ændret sig ekstremt meget i forhold til, man kan sige, den største ting, det er nok, at jeg bruger rigtig mange timer på det her nu, som jeg ikke brugte før, så jeg har lidt mindre fritid. Men med hensyn til karriere, så kunne man sige, det kunne være meget spændende, men der findes ikke specielt mange job inden for det her, der ikke er specifikt inden for de professionelle efterretningstjenester. Der er meget få, man kan sige, civile job inden for de her, ja, inden for OSINT.
Så det er ikke sådan, at du har skrevet til FE og spurgt, om ikke de kunne bruge sådan en som dig på lidt mere fast basis?
Nej, det har jeg ikke.
Fortæl så, når jeg læser dine tweets, som jo i øvrigt selvfølgelig er på engelsk, så har du jo en ekstrem stor viden, lader det til, om russiske våben og materiel og systemer. Hvor har du den viden fra?
Det er bygget op igennem mange, mange år af hobby, research og generel interesse. Og man kan sige, at jeg føler stadig, at jeg lærer 10 nye ting om dagen. Hver gang jeg identificerer et eller andet, så lærer jeg 38 nye ting om, hvordan man kan identificere det, og hvad det lige pludselig ikke kunne være. Og man kan sige, at jeg har bygget en relativt stor sådan personlig database op af forskellige dokumenter og billeder og andre ting, man kan bruge som referencer.
Nu har vi kun halvandet minut tilbage, men jeg kunne jo så godt tænke mig at spørge dig, som lægmand, privatperson, som bare er ekstremt meget inde i, hvad der foregår i den krig i Ukraine. Hvor ender det her henne, set fra dit perspektiv?
Jeg tror, det kommer til at være en længere periode at få det her overstået, fordi at man kan sige, der er et modangreb i gang i Kherson, men man kan sige, når engang de når til floden, så rammer de jo ligesom samme problem, som russerne de har haft. De skal jo også orden, hvis de vil den vej hen, så det kan de jo ikke rigtig lykkes med. Nemt i hvert fald.
Nej, og dermed så forudser du, at det kan være år før den her, den bliver afgjort, eller hvad?
Det tror jeg godt, man kan regne med, at det kommer til at tage
Er du med hele vejen?
Det regner jeg i hvert fald med.
Jeg vil sige tusind tak til dig, Oliver Alexander Osint, analyst, altså open source analytiker på Twitter. Folk kan finde dig under Oliver Alexander og følge dine meget, meget interessante tweets. Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og mere har vi ikke på programmet i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legaard Jacobsen. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op på frontlinjen@radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Tilbage er der sådan set bare at sige tak for i dag. Vi er tilbage på næste tirsdag med et nyt program. Tak for i dag.